Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda? Bagaimana kabar Anda? Pengantar siaran saya Puspita Sariwati senang sekali dapat menemani Anda untuk mengawali hari Anda, Jumat 7 November 2014. Kami dari VOA Washington akan menyajikan berbagai berita, laporan, dan informasi langsung dari ibu kota Amerika. Inilah berita-berita hangat yang disusun oleh redaktur kami, Joko Santoso. Obama upayakan persetujuan Kongres untuk melawan negara Islam. Kebijakan imigrasi Amerika mungkin akan menjadi konflik politik baru. Myanmar bersikap hati-hati terkait bocoran dokumen ASEAN. Berbagai laporan, liputan, dan rubrik kami sajikan, diantaranya Presiden Amerika Barack Obama hari Rabu meminta kepada Kongres dana lebih dari 6 miliar dolar untuk memerangi virus Ebola di sumbernya. Dari Burma dilaporkan, beberapa hari sebelum negara itu menyelenggarakan KTT regional negara di mana militer masih memegang kekuasaan yang sangat besar, itu menghadapi kecaman keras tentang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya.
With transnational organized criminal networks that are...
Siaran pagi ini juga kami isi dengan liputan Indonesia. DPR desak polisi usut tuntas penembakan mobil di rumah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amin Rais.
Atau siapa tahu mungkin ada network, ada programmernya barangkali ya.
Laporan ekonomi dan bisnis serta tinjauan juga akan melengkapi sajian kami pagi ini untuk Anda. Kami awali dengan Warta Berita Dunia disampaikan Ian Umar.
Pendengar, inilah warta berita dari VOA Washington. Presiden Amerika Barack Obama hari Jumat bertemu dengan para pemimpin Kongres tentang rencana legislatif mereka dan mengatakan sebuah kebijakan yang dikehendakinya adalah otorisasi khusus bagi serangan udara koalisi pimpinan Amerika yang tengah dilakukan terhadap militan negara Islam di Irak dan Suriah. Ketika Obama pertama kali mengumumkan upaya serangan udara terhadap para pemberontak bulan September, ia menggunakan izin dari Kongres seperti yang dilakukan presiden sebelumnya George W. Bush ketika membalas serangan terhadap Al-Qaeda setelah serangan teroris 2001 di Amerika yang menewaskan hampir 3.000 orang. Namun Obama mengatakan dalam konferensi pers pekan ini bahwa kini saatnya otorisasi perang disesuaikan dan diperbarui agar sesuai dengan perang yang tengah berlangsung dan bukan perang yang sebelumnya. Ia mengatakan pasukan Amerika membutuhkan dukungan dari Gedung Putih dan Kongres. Di medan perang, sebuah kelompok pemantau konflik yang sedang berlangsung di Suriah mengatakan serangan udara semalam oleh koalisi pimpinan Amerika bergeser dari sasaran negara Islam dan menarget dua kelompok militan garis keras lainnya. Organisasi Syrian Observatory for Human Rights yang berkantor di Inggris mengatakan serangan kemarin menghantam Front Nusra di Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut. Serangan udara itu merupakan yang kedua kalinya kelompok pemberontak terkait Al-Qaeda menjadi sasaran sejak serangan udara melawan negara Islam dimulai bulan September. Perdebatan kebijakan imigrasi Amerika kemungkinan akan menjadi konflik politik baru di Washington. Setelah Partai Republik meraih kemenangan besar dalam pemilihan anggota DPR pekan ini, Presiden Amerika dari Partai Demokrat, Barack Obama, berjanji mengupayakan kesepakatan bagi sejumlah undang-undang dengan anggota DPR yang beroposisi. Kelompok Partai Republik bulan Januari akan mengambil alih mayoritas di Kongres dan Senat untuk pertama kalinya sejak tahun 2007. Namun Obama mengatakan dalam sebuah konferensi pers pekan ini bahwa pada akhir tahun ia akan mengambil tindakan sepihak untuk mengubah kebijakan imigrasi Amerika. Langkah itu akan ditentang keras oleh sebagian besar anggota DPR dari fraksi Republik dan beberapa dari fraksi Demokrat. Tindakan yang dijanjikan Obama tergantung pada lingkupnya dapat memungkinkan jutaan imigran yang telah masuk ke Amerika secara gelap selama bertahun-tahun itu bisa tinggal dan bekerja di Amerika. Senat Amerika ketika masih dikuasai fraksi Demokrat lebih dari setahun lalu menyetujui perubahan peraturan imigrasi komprehensif yang memungkinkan para imigran tak berdokumen resmi pada akhirnya bisa menjadi warga negara. Tapi mayoritas fraksi Republik di DPR menolak keras melakukan pemungutan suara bagi rancangan undang-undang yang disetujui Senat itu. Akibatnya, Obama mengatakan ia akan bertindak sendiri sesuai wewenangnya untuk mengubah kebijakan. Senator Mitch McConnell yang diperkirakan akan menjadi pemimpin mayoritas Senat fraksi Republik mengatakan tindakan sepihak oleh Presiden itu akan memicu badai politik baru. Obama mengundang para pemimpin fraksi Republik dan Demokrat ke Gedung Putih untuk bertemu hari Jumat membicarakan prioritas legislatif mereka. Myanmar bersikap hati-hati terkait kebocoran dokumen ASEAN yang mencatat kemajuan dalam kesepakatan aturan tentang Laut Cina Selatan. Direktur Urusan ASEAN dari Myanmar, Aung Lin, mengatakan kepada VOA bahwa tiap anggota ASEAN berkewajiban menjaga kerahasiaan dokumen. Dokumen itu yang baru merupakan naskah pernyataan yang akan dikeluarkan oleh Ketua ASEAN dalam KTT pekan depan itu, diberikan kepada VOA hari Rabu oleh sumber pejabat senior pemerintah dari negara ASEAN yang tidak mau disebutkan namanya. Pernyataan itu yang merupakan naskah pernyataan resmi yang biasanya akan dirilis pada akhir pertemuan KTT ASEAN itu, menghimbau negara-negara anggota ASEAN secara damai menyelesaikan sengketa maritim dengan Tiongkok. KTT ini akan diadakan pekan depan di ibu kota Myanmar, Nai Pi Taw. Sedikitnya 100.000 pekerja turun ke jalan-jalan di Brussels hari Kamis memprotes reformasi pasar bebas dan langkah-langkah penghematan pemerintah Belgia. Sedikitnya 14 orang cedera ketika para demonstran bentrok dengan polisi. Para pengunjuk rasa melempari polisi dengan batu dan kembang api, mencungkir balikan mobil dan membakarnya. Polisi menggunakan gas air mata dan meriam air untuk membubarkan para demonstran. Para pekerja itu memprotes rencana pemerintahan baru Belgia yang berhaluan tengah kanan yang meningkatkan usia pensiun dari 65 menjadi 67 tahun, membekukan upah dan mengurangi pelayanan umum. Pemerintah Belgia mengatakan harus menerapkan langkah-langkah penghematan untuk menjaga defisit anggaran sesuai dengan persyaratan Uni Eropa. Langkah ini juga menegaskan perusahaan-perusahaan perlu keringanan pajak lagi untuk bersaing di pasar global. Serikat buruh keberatan dengan rencana pemerintah mengatakan rencana itu merusak kesejahteraan rakyat Belgia. Serikat buruh mengumumkan akan mendorong tuntutan mereka dalam kampanye selama beberapa minggu yang akan berujung pada pemogokan umum tanggal 15 Desember. Militer Nigeria telah membebaskan 42 tersangka anggota Boko Haram setelah mereka dinyatakan tidak terlibat dalam kegiatan kelompok militan itu. Ke-42 orang itu termasuk 3 warga negara asing dari Chad, Kamerun, dan Burkina Faso ditangkap dalam penggerebekan militer dalam 3 tahun terakhir. Para pejabat militer menyerahkan mereka ke Gubernur Negara Bagian Borno, Kashim Shettima, hari Selasa di ibu kota negara bagian itu. Wartawan VOA mengatakan beberapa tersangka yang dibebaskan tampaknya terganggu mentalnya dan tidak dapat menjawab pertanyaan dari pejabat pemerintah atau wartawan. Wartawan VOA mengatakan 3 orang dikatakan sakit parah. Amnesty International menghimbau pemerintah Nigeria menyelidiki kondisi mengenaskan di penjara tempat penahanan tersangka Boko Haram. Kelompok HAM itu mengatakan ratusan tahanan meninggal dalam tahanan akibat penembakan, pemukulan, pencekikan, kelaparan, dan cedera karena penjara yang terlalu penuh. Pendengar, demikian warta berita dari VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita, kini kami sampaikan laporan penutupan pasar dan harga komoditi di New York, disampaikan Vina Mubtadi.
Di Amerika, indeks Dow Jones naik 69 poin menjadi 17.554. Indeks Nasdaq naik 17 poin menjadi 4.638. Indeks S&P naik 7 poin menjadi 2.031. Di Eropa, indeks Financial Times London naik 12 poin menjadi 6.551. Indeks DAX Jerman naik 62 poin menjadi 9.377. Indeks CAC 40 Paris naik 20 poin menjadi 4.228. Di Asia, indeks Nikkei Tokyo turun 145 poin menjadi 16.792. Indeks Hang Seng Hong Kong turun 47 poin menjadi 23.649. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0,80 euro dan 114,92 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,58 dolar. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 12.148 rupiah. Sementara itu, harga beberapa komoditas kunci pada penutupan pasar Kamis di New York sebagai berikut. Harga minyak mentah turun 68 sen menjadi $78. Harga emas turun $4.10 menjadi $1.141.60 per troy ounce. Harga tembaga naik 6 sen menjadi $3.01 per pon. Harga kakao atau biji coklat naik $1 menjadi $2.871 per ton. Harga kopi turun 2,5 sen menjadi $1.83 per pon.
Pesan ini untuk Anda, pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah T-shirt buat pendengar pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan semacam itu kepada kami.
Kini kami lanjutkan dengan laporan internasional. Hanya beberapa hari sebelum Myanmar menyelenggarakan KTT regional negara di mana militer masih memegang kekuasaan yang sangat besar, Myanmar menghadapi kecaman keras tentang pelanggaran-pelanggaran HAM-nya. Wartawan VOA Steve Herman melaporkan dari Bangkok, disampaikan Eva Masrieva.
Beberapa LSM menuduh militer Myanmar telah dan masih terus melakukan pelanggaran HAM serius. Sebuah LSM independen yang berkantor di Asia Tenggara, Fortify Rights, mengatakan telah mendokumentasikan bagaimana angkatan laut, tentara, polisi, dan pasukan keamanan lainnya telah menciptakan kondisi yang sangat buruk bagi kaum minoritas Muslim Rohingya, sehingga mereka terpaksa mengungsi. Beberapa petugas keamanan bahkan dituduh mengambil keuntungan dari eksodus itu. Direktur Eksekutif Fortify Rights Matthew Smith mengatakan, dalam beberapa hal, Angkatan Laut Myanmar justru bekerja sama dengan jaringan organisasi kriminal transnasional yang terlibat dalam perdagangan manusia.
In some cases, the Navy is cooperating with transnational organized criminal networks that are participating in these human trafficking rings.
Dalam penjelasan singkat Fortify Rights yang diadakan hari Kamis, LSM itu juga menuduh militer di Myanmar melakukan kejahatan perang di negara bagian Kachin dan Shan Utara sejak tahun 2011 dengan sengaja menembaki bangunan-bangunan sipil dan non-militer sehingga memaksa 100.000 orang mengungsi. Tentara Myanmar juga dituduh melakukan kejahatan perang di bagian timur negara itu dalam sebuah memorandum hukum yang disampaikannya. The International Human Rights Clinic di Harvard Law School selama lebih dari 4 tahun mewawancarai warga desa dan bekas tentara yang merinci serangan yang dilakukan atas komunitas Karen. Dokumen itu menyebut nama 3 komandan yang masih aktif dalam militer yang dituduh bertanggung jawab atas serangan tersebut, termasuk seorang komandan yang baru-baru ini menjadi Menteri Dalam Negeri Myanmar, Maijen Koko. Temuan itu disampaikan kepada pemerintah Myanmar dan Kementerian Pertahanan pekan ini, yang menurut salah seorang penyelidik Fortify Rights, pemerintah Myanmar menyebut laporan itu tidak berdasar dan bias. Matthew Smith dari Fortify Rights mengatakan adalah kesalahan besar jika isu ini tidak dibahas oleh para pemimpin yang akan menghadiri forum KTT ASEAN dan Timur Asia yang akan diselenggarakan di Naypyidaw pekan depan. Smith menyebut masalah pengungsi Rohingya itu sebagai masalah regional karena mereka umumnya mendarat di pantai Thailand dalam perjalanan menuju Malaysia.
It would be very appropriate and I would argue morally imperative that this issue is discussed at the ASEAN Regional Summit.
Presiden Amerika Barack Obama akan ikut menghadiri pertemuan itu sebelum menuju ke Yangon di mana ia akan bertemu pemimpin kelompok oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi dan mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota kelompok Young Southeast Asian Leaders Initiative.
The Voice of America, VOA.
Bagian tengah jembatan Tacoma Narrows Bridge di negara bagian Washington runtuh akibat angin topan yang terjadi tanggal 7 November 1940. Jembatan gantung yang baru 4 bulan selesai dibangun itu sepanjang 1,6 km menghubungkan kota Tacoma dengan Gig Harbor. Setelah itu dibangun jembatan baru yang dirancang dengan tiang-tiang penopang terbuka yang memungkinkan masuknya angin melalui tiang-tiang penyangga jembatan itu. Jembatan baru yang dibuka bulan Oktober 1950 itu sepanjang 1,8 km dirancang untuk dapat dilalui 60 ribu kendaraan tiap hari. Pada hari yang sama, tahun 1951, bintang Hollywood Ava Gardner dan Frank Sinatra menikah. Ava Gardner sudah menikah 2 kali sebelumnya dengan bintang film Mickey Rooney dan pemimpin band Artie Shaw. Sedangkan Frank Sinatra sebelumnya menikah dengan Nancy Barbato, ibu dari ketiga anaknya. Perceraiannya dengan Barbato menjadi resmi hanya beberapa hari sebelum menikah dengan Ava Gardner. Mahligai rumah tangga Gardner dan Frank Sinatra hanya bertahan sampai 1957. Sinatra, selain seorang vokalis Amerika yang sangat terkenal, juga acap kali berperan dalam film. Untuk peran pembantunya dalam film From Here to Eternity, Frank Sinatra memenangkan Academy Award. Ava Gardner meninggal tahun 1990 dan Frank Sinatra tahun 1998. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep.
The Voice of America, VOA.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO mengatakan jumlah infeksi Ebola baru di Afrika Barat hampir sama seperti minggu sebelumnya, dengan peningkatan di beberapa daerah dan penurunan di tempat-tempat lainnya. PBB telah meminta bantuan internasional yang lebih besar untuk membendung wabah Ebola yang telah menulari ribuan orang di wilayah itu dan menewaskan sekitar 5.000 orang. Presiden Amerika Barack Obama hari Rabu meminta kepada Kongres dana lebih dari 6 miliar dolar untuk memerangi virus Ebola di sumbernya. Wartawan VOA Zlatika Hoek melaporkan, disampaikan Made Yoni.
Laporan-laporan dari Sierra Leone mengatakan jumlah kasus Ebola baru telah meningkat drastis dalam beberapa minggu terakhir. Justin Forsyth, pimpinan lembaga Save the Children, mengatakan banyak stafnya telah kehilangan anggota keluarga dalam wabah yang ganas ini.
I met one of our education advisors had lost 14 members of his family, so they're dealing with a huge amount of pressure.
Justin Forsyth mengatakan ia bertemu salah seorang penasehat pendidikannya yang kehilangan 14 anggota keluarganya. Mereka mengalami tekanan dan kecemasan yang sangat besar. Mereka adalah pahlawan dalam perjuangan melawan Ebola, demikian pula staf internasional yang datang untuk mendukung upaya ini, perawat-perawat dan para dokter serta petugas logistik dan penasehat kesehatan. Di Liberia, penyebaran Ebola yang menakutkan tampaknya melambat dengan jumlah kasus baru tidak bertambah. Pemberi bantuan internasional mengatakan mereka berusaha keras untuk mencegah penyebaran virus tersebut.
We have to run a very strict no contact policy, which means that in any zone where they're distributing, the site that they've chosen, they will establish what they will call the safe area.
Anne Halford dari Doctor Without Borders mengatakan mereka harus menjalankan kebijakan tanpa kontak yang sangat ketat. Artinya di setiap zona di mana mereka melakukan pendistribusian, di lokasi yang telah mereka pilih, mereka akan mendirikan apa yang mereka sebut daerah aman. Mereka akan membuat warga antri secara berkeliling. Mereka melakukan pembagian langsung dari bagian belakang truk dan barang yang sudah disentuh seorang warga tidak boleh diserahkan kepada orang lain. Masyarakat internasional menanggapi permintaan bantuan tambahan untuk wilayah yang terkena dampak itu. Angkatan Laut Belanda mengirim satu kapal terbesarnya, Karel Doorman, dengan satu rumah sakit lengkap. Dalam perjalanan ke Afrika, kapal itu akan mengambil bantuan tambahan dari anggota-anggota Uni Eropa lainnya. Perdana Menteri Australia Tony Abbott hari Rabu mengumumkan sumbangan negaranya.
We'll commit up to $20 million to staff an Ebola treatment center, a 100-bed treatment center. In Sierra Leone.
Tony Abbott mengatakan Australia akan memberikan bantuan hingga $20 juta untuk memenuhi kebutuhan staf pusat perawatan Ebola berkapasitas 100 tempat tidur di Sierra Leone. Ini adalah pusat perawatan yang sedang dibangun oleh Inggris, tetapi akan dikelola oleh Australia lewat penyedia medis Australia Aspen. Presiden Amerika Barack Obama hari Rabu meminta Kongres untuk menyetujui $6.18 miliar dana darurat Ebola baru untuk Afrika Barat dan untuk mencegah penyebarannya keluar dari benua itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Kami sampaikan liputan Indonesia. DPR desak polisi untuk mengusut tuntas penembakan mobil di rumah Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional, Amin Rais. Selengkapnya disampaikan reporter VOA Fathiah Wardah dari Jakarta.
Mobil milik Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional atau PAN Amin Rais Kamis ditembak oleh orang tak dikenal. Saat peristiwa itu terjadi, Amin tengah tidur di dalam rumah. Tembakan pelaku mengenai mobil Harrier warna hitam yang diparkir di halaman rumah Amin. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Fadlizon Kamis mengatakan, insiden penembakan itu telah mencederai semangat demokrasi. Penembakan itu, lanjut Fadli, sebuah teror kepada Amin Rais. Untuk itu, menurut Fadli, kepolisian harus segera menuntaskan kasus tersebut. Tindakan ini tambahnya dikhawatirkan bisa ditiru atau menjadi fenomena yang nantinya biasa bagi masyarakat jika tidak diusut secara tuntas.
Saya kira satu teror terhadap politik, ya, termasuk apa yang terjadi pada Profesor Amin Rais ini, tidak bisa kita benarkan, dan ini sudah mencederai demokrasi kita, mencederai sistem pergaulan kita, gitu.
Hal yang sama juga diungkapkan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Dia merasa khawatir dengan kejadian penembakan itu, apalagi Amin Rais adalah salah satu pemimpin bangsa. Mantan Ketua MPR yang juga Majelis Pertimbangan PAN, Amin Rais mengaku sudah 3 kali rumahnya diteror. Teror pertama dan kedua terjadi pada masa awal reformasi berupa lemparan batu ke rumah dan menyebabkan kaca pecah. Amin merasa penembakan ini sebagai teror sehingga harus diusut kepolisian. Dia juga belum bisa memperkirakan motif penembakan ini apakah berhubungan dengan masalah politik. Amin merasa tidak memiliki saingan usaha maupun tidak memiliki musuh.
Dini hari menembak kendaraan seseorang yang ini sebagai aksi teror, dan ini harus diselidiki, ya. Karena kalau dia berbuat ulah lagi di tempat lain, orang lain juga masih bisa. Atau siapa tahu mungkin ada network, ada programmernya barangkali, ya. Nah, jadi walaupun kecil, sebaiknya memang diurus sampai ketemu, kemudian dibawa ke proses hukum seperti apa adanya.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Sutarman, mengatakan hingga saat ini kepolisian masih menyelidiki kasus penembakan di rumah Amin Rais di Jalan Pandian Sari, Condong Catur, Sleman, Yogyakarta. Polisi belum mengetahui motif dari pelaku penembakan di rumah Amin tersebut. Polisi lanjutnya masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Berdasarkan keterangan dari seorang saksi, yaitu Satpam di pos jaga komplek perumahan, pelaku diduga melancarkan aksinya dengan mengendarai sepeda motor. Dari Jakarta, Fathiah Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, Australia akan membantu pusat perawatan Ebola di Sierra Leone. Perdana Menteri Tony Abbott mengatakan tidak akan mengerahkan petugas kesehatan pemerintah ke wilayah Afrika Barat yang dilanda virus itu, tetapi akan mengontrak sebuah perusahaan swasta Australia untuk membantu menjalankan fasilitas tersebut. Dari Sydney, wartawan VOA Phil Mercer melaporkan, disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen IPTEC dan Kesehatan.
Pemerintah Australia berkomitmen memberi hingga $17.4 juta untuk membantu rumah sakit Ebola dengan kapasitas 100 tempat tidur yang sedang dibangun Inggris di Sierra Leone. Walaupun tidak akan mengirim tim darurat ke wilayah yang paling parah terkena virus Ebola itu, Australia akan membayar perusahaan kesehatan swasta untuk menjadi petugas di klinik tersebut. Australia sebelumnya tidak mau mengirim petugas untuk membendung epidemi yang telah menewaskan sekitar 5.000 orang di Sierra Leone, Guinea, dan Liberia. Ini adalah wabah Ebola terburuk sejak penyakit ini diidentifikasi pada tahun 1976. Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, mengatakan terlalu berbahaya untuk mengirim tim kesehatan ke sana karena belum ada pengobatan yang dapat diberikan seandainya mereka terinfeksi Ebola. Tapi Abbott sekarang mengatakan kesepakatan telah tercapai dengan Inggris untuk mengobati setiap warga Australia yang terinfeksi ketika bertugas di Afrika Barat.
We have been particularly concerned that any Australian personnel going to West Africa should be able to access appropriate treatment.
Kami menaruh perhatian khusus agar setiap personel Australia yang pergi ke Afrika Barat harus mendapat pengobatan dan prosedur evakuasi yang layak. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah mendapat jaminan dari Inggris bahwa mereka akan mengobati setiap warga Australia yang bekerja di wilayah Afrika Barat yang terkena Ebola seolah-olah dia adalah warga negara Inggris.
Berbagai badan amal dan kelompok kesehatan menyambut baik keputusan pemerintah itu untuk meningkatkan upaya memerangi Ebola. Australia sebelumnya telah menyumbangkan 15,7 juta dolar untuk membantu respon internasional di Afrika Barat. Dr. Tampatapal Batas, UNICEF dan Asosiasi Medis Australia mengatakan pengumuman Canberra pada hari Rabu lalu untuk membantu mengelola klinik di Sierra Leone itu adalah terobosan. Paul Ronalds, Kepala Eksekutif Save the Children di Australia, mengatakan perkembangan ini sangat dibutuhkan.
We've been increasingly concerned about the continued rapid deterioration, particularly in Sierra Leone.
Kami semakin prihatin dengan kemerosotan yang cepat, khususnya di Sierra Leone, dan fasilitas ini sangat dibutuhkan.
Sejauh ini belum ada kasus Ebola yang dikukuhkan di Australia. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Antara tanggal 20 dan 21 Oktober, Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Urusan Politik Wendy Sherman melawat ke Santiago, Chile untuk memulai dialog politik dan ekonomi tingkat tinggi antara Chile dan Amerika. Kini kedua negara kita punya banyak persamaan, katanya, termasuk komitmen kuat bagi demokrasi, hubungan ekonomi yang saling menguntungkan, keanggotaan dalam Dewan Keamanan PBB, dan pengalaman bekerja sama dengan sejumlah mitra, baik di belahan bumi barat maupun di seberang Pasifik. Wakil Menlu Sherman menekankan kesediaan kedua negara untuk mengupayakan dunia yang lebih setara dan adil. Dia menggarisbawahi upaya bersama untuk menyejahterakan kawasan, termasuk melalui perjanjian perdagangan bebas bilateral 10 tahun yang akan membantu menambah kelas menengah di Chile dan di seluruh kawasan, dan kemitraan Trans-Pasifik yang akan datang yang akan memperluas peluang ekonomi dan mendorong kesejahteraan secara global. Juga dalam pertemuan dengan para pengusaha perempuan dari jaringan We Americas, Wakil Menlu Sherman mencatat bahwa Chile merupakan pemimpin sebenarnya dalam meningkatkan peluang bagi perempuan. Amerika dan Chile juga bekerja sama dalam meningkatkan penjualan dan penggunaan energi berkesinambungan serta melindungi lingkungan. Hingga kini, Chile telah mendukung program Connecting the Americans 2022 yang diprakarsai Amerika dan Kolombia untuk membantu menyambungkan jaringan listrik di seluruh Amerika Latin. Dan Chile akan menjadi tuan rumah konferensi Our Ocean. Chile telah menjadi pendukung aktif inisiatif Presiden Obama 100,000 Strong in the Americas yang berupaya meningkatkan pertukaran pendidikan internasional antara Amerika dan kawasan. Akhirnya, Wakil Menlu Sherman menyatakan apresiasinya bagi kepemimpinan Chile pada isu-isu global yang penting. Contohnya, Chile menyediakan pasukan bagi misi penjaga perdamaian PBB dan menjadi anggota Dewan Keamanan PBB. Sejarah Chile dalam mengatasi represi dan membangun institusi demokrasi yang kokoh telah memungkinkan Chile menjadi salah satu suara yang paling kredibel dan berpengaruh dalam mendukung HAM, masyarakat madani, dan penegakan hukum, kata Wakil Menlu Sherman. Orang-orang di mana saja akan mendapat manfaat dari pengalaman Chile mengenai ruginya pemerintahan yang dipimpin oleh diktator, kebutuhan akan akuntabilitas, dan pentingnya menghormati martabat setiap manusia. Amerika bangga, kata Wakil Menlu Sherman, untuk menganggap Chile bukan hanya sebagai mitra yang dapat diandalkan, tetapi juga teman dekat yang dapat dipercaya.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington. Semua sajian tadi dapat Anda simak kembali di situs kami, yaitu di www.voaindonesia.com. Tiap hari kami hadir di ruang dengar Anda untuk menyampaikan berbagai berita dan informasi menarik. Juga laporan internasional, rubrik Amerika Kini, pengembangan diri, dan IPTEC. Sedangkan pada akhir pekan kami juga menyajikan berbagai acara hiburan seperti America's Top Hits dan tangga lagu musik country serta musik jazz. Sekali lagi, kami sarankan Anda untuk mengunjungi situs kami di www.voaindonesia.com.